Sor.
Frú forseti. Það kemur ekki óvart að háttvirtur þingmaður Ögmundur Jónasson er samkvæmur sjálfum sér í nútíð sem fortíð og harður andstæðingur aðildar Íslands að Atlantshafsbandalaginu. Það sem eins og verst fyrir mér er hvernig hann ætlar að háttvirtur þingmaður vill að við svona tryggjum ytra öryggi lands og þjóðar. Ef að hann fær að eða sér sinn draum rætast að Ísland gangi úr Atlantshafsbandalaginu. Og þá rifjast þetta upp vegna þess að háttvirtur þingmaður talar með þeim hætti að það sé líkt og Íslands stjórnvöld séu algjörlega áhrifalaus á vettvangi Atlantshafsbandalagsins. Á það hver stefna NATO sé og hverjum tíma. Það eru þetta eins og hver önnur vitleysa. Og þegar að háttvirtur þingmaður sat sem dómsmálaráðherra og síðar innanríkisráðherra í ríkisstjórn Vinstri grænna og Samfylkingarinnar hafði hann gullið tækifæri til að setja mark sitt á störf og stefnu og aðgerðir Atlantshafsbandalagsins. En hann kaus að samþykkja þegjandi aðgerðir Atlantshafsbandalagsins með í gagnvart Líbíu þegar að hafnar voru loftárásir á Líbíu. Þannig að ég spyr nú, er ekki spurning háttvirtur þingmaður hvort að fyrst að við erum í Atlantshafsbandalaginu að við reynum þó að beita okkar áhrifum þar ólíkt því sem háttvirtur þingmaður og ríkisstjórn hans gerðu á síðasta kjörtímabili.